Мне, тебе, нам сказка «Малый сад».
Бананов шукаем, шукаем неспынно. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, букаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, букаем по свете. Ничего не важно и небо хмурнее, матросу не страшно, хай бура шалее. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, букаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, букаем по свете.
Сказка «Малый сан» мне, тебе, нам сказка «Малый сан».
Жили-были два брата. Старайшага звали Мир, а молодшага – Война. Абодва здатныя, удалыя, прыгожыя. Ад бацькі дасталася ім багацце вялікае, умельства кавальскае, незвычайнае. «Дзеці мае, – вучыў ён, – даражыце гэтым багаццем, працуйце для людзей, куйце, сабе шчасце выкуйце. І не верце гадзюцы балотнай, што за вёскай жыве. Станеце для яе каваць, бяду выкуеце». Штодзень звоняць у кузні, браты, бацькаў наказ выконваюць. З розных канцаў едуць да іх людзі. Адне, каб нейкую патрэбную рэч заказаць, набыць, а другія проста так на іхняе майстэрства паглядзець, падзівіцца. Дружна, ладна працуюць браты, дружна, ладна і між сабою жывуць. З добрым словам устаюць, з песняй працу канчаюць. А яшчэ любяць схадзіць на пагорак, які непадалёку ад кузні. Незвычайныя малюнкі адтуль братам адкрываюцца. Людскія палі далеч распасціраюцца. Лугі краскамі пераліваюцца. Вёсачкі разбягаюцца, як заможныя гаспадары паважна гарады стаяць. Гэты пагорак аблюбавала і гадзюка балотная. Задумаўшы ліхое, нядобрае, воблік прыгожай дзяўчыны надала сябе. Аднаго разу падышла да братоў і прамовіла: «Чула я пра ваша вялікае майстэрства, пра вашы залатыя рукі, якія любую рэч выкуюць. Выкуйце мне, калі ласка, перстёнак дзівосны, царскі. За старанне аддзячу, шчасце вам дам». Старэйшы брат, Мір, успомніў бацькавы словы, здагадаўся, хто перад ім. «Бацькава шчасце на тваё не памяняем. Не назяляй нам». «А навошта крыўдзіш дзяўчыну?» – заступіўся малодшы брат Вайна. «Выкуем перстёнак, нехай пацішыцца». «Нядобрую плату нам прапаноўвае», – сказаў яму Мір. «Не вер ёй». Не паслухаўся брата Вайна. Развітваючыся, шапнуў дзяўчыне перевартню: «Прыйдзі на пагорак праз 3 дні і 3 ночы. Выканаю тваё жаданне, выкую перстёнак царскі». 3 дні i три ночі, ховаючись від брата, кавав вайна п'ярстянок. Ліпші узори для його подобрав, каштовними кам'янчиками упригожив, своє ім'я на їм написав. А на четвертий день рана, раненька, на пагорок прибіг. Уже чекає його гадюка болотная. Як надів вайна йой на палець п'ярстянок, дик про усе забився. Чара у туманов на його напустила лісливіця. Ні родная земля, ні брат, ні праця вайну уже не радують. А гадюка болотная обвіла за шию і наговорває. «Щастя у праці знайшов. Здається тобі, що по-іншому нельга прожить. Глянь на мене. Не працюю, живу. Многие мне заздростять. Тяжким молотом махать это нещастье». Запали у душу войне яе слови. Не есть, не п'є, усе думає, як нове щастя здобыть. Позеленів, учарнів от гэтых думак. «Что с тобою, братка?» зауважив неладное, занепокоился мир. «Отчапися, не лезь в очи!» Огрызается война. Нарешті не вытрывал он, примчался до гадюки болотной. «У чым, по-твоему, шчасті?» «У багатці, у золоті шчасті!» Пачув у отказ. «Чым болей золота будзе, тым болей і шчасця прибудзе!» «А дзе ўзяць золата?» У адчаі ўсклікнуў вайна. «Выкуй востры меч, і ў людзей забяры багацці іхняе!» Зірнуў вайна на сплелую збажэну, прыслухаўся да птушынага спеву. І зазвінела ў вушах золатам, золатам! Сцяўшы кулакі ў кузню прыйшоў, зачыніўся. День і ноч, без перепинку б'є молотом, востр меч кує. Ні раз, ні два мир стукав у двері, просив: «Братка, чині, давай поговорим!» У отказ ні слова, тільки ковальські ам'яхи у знямозі злосна сапучди железа звініть. Три дні і три ночі кавав вайна востр меч, пакуль не викавав. На четвертий виліз з кузні, перед братом з'явився. «Жах, жах!» – махає над головою м'ячом. «Вострим, що бритва, у дикім сміху заходиться!» «Щастя пойду здобивати!» «Тут твоє щастя!» – сказав мир. Не послухався вайна. Знов на пагорок прибіг, гадюку болотню кліча. «Де ти, сябровка? Щастя хочу!» Чорнай зданню лісвіца виросла. «Добра, що востр меч викавав!» Шепча пошептвоє вайне на вуха. «Хутка станеш самим багатим, самим щасливим!» «Поб'ю, потапчу, шмат золота хочу!» Узняв меч вайна. «Не спішайся!» Стримліває його гадюка болотная. «Нехай згине гэтае абрыдлае святло, нехай людзі заснуць, супакояцца. Знянацку бурай наляціш, мячом пасячэш, і ўсё багацце тваё, тваё золата. Ноччу з дарогі саб'юся, не терпіцца вайне. Не хвалюйся, мае верныя слугі, совы, драпежніцы, табе дапамагуць у цемры дарогу пакажуць. А пасля вёскі падпаліш огнем шлях освечиш сапе». Закатилася сонце, земля темрой покрылася. Кліча гадюка своїх слуг шерих сов. «Мої милые драпежницы, прилетите хучей, славному волоту войне дорогу покажите до житла людского». Зашумели крыльям, прилетели, собралися на погорку совы драпежницы. Хустинкою чорною, як твань болотная, пахнула гадюка, знак шарим совам подала. Засвятіліся гарачими вуглями в очі, полетели сови. Неразумному войне до житла людського дорогу показуючи. Біжить война, спішається, моцно стиснувши меч у руках. І запалымнела земля пожарами, обнялося небо дымными хмарами. Галосяць люди, просяць літасці. Вайна не чуе стогнаў, не ведае жалю, мячом направа, налева махае, хоча золата, золата. Тры дні і тры ночы лютаваў, напакаваў мешкі золатам. Каб надзейна схаваць іх, загадаў палонным сярод недаступнага балота пабудаваць каменны хорам. Туды мешкі пасцягаў. За сямю дзвярамі, за сямю замкамі іх трымае, час ад часу любуючыся золатам. Так неўзабаве надакучыў вайне залаты бляск. Зноў чарвяк яго точыць, нуда грызе. Няма шчасця. Днямі і начамі ходзіць па хорам і шукае нечага, быццам дзень згублены учарашні. Не знаходзячы, зубамі скрыгоча. Не ведае мір, што здарылася вялікая бяда. За дваіх працуе, чакае вестак ад брата. Лепей не чакаў бы. Громам з яснага неба грымнулі тыя весткі, а прынёс іх старац сіваброды. Пакланіўся ён да зямлі. Ратуй нас, мір, брат твой вайна, ні старога, ні малога не пашкадаваў. Усё наўкола папаліў, патаптаў, пакалечыў, а жывых у зямлянкі загнаў. Папрасі, каб адумаўся, цябе ён павінен паслухацца. Разам выраслі, гадаваліся, матчыныя песні слухалі. Заступіся за нас, гаротных. Мір выйшаў на пагорак, зірнуў, прыслухаўся, і сэрца ад жалю зайшлося. Не чуваць спеву птушынага, не відаць следу чалавечага. Зямля жэглішчам стала, сажай пакрылася. Не стрымаў брат слова дадзенага бацьку, усё такі выкаваў пярсцёнак для гадзюкі балотнай. Здагадаўся мір і з сумам сказаў старцу: «Позна вайну прасіць. Цяпер вайна слуга гадзюкі балотнай, яна ў яго дарадчыца. Трэба склікаць людзей, з імі буду гаварыць». Вярнуўшыся ў кузню, мір зрабіў дзівосную дудку. Як зайграў на ёй, дык загаварыла яна чалавечым голасам: «Людзі, прыйдзіце на сход, скіньце страх з плячай». З закурэлых зямлянак павылазілі на свет Божы людзі, на пагорку сабраліся. Мір прынёс сталёвыя плугі і мечы, каб было чым людзям араць і бараніцца. «Не бойцеся вайны», – павучае людзей. «Ён адзін, вас тысячы. Калі будзеце дружна стаяць, то здасца вайна, знясіліцца. На поле ідзіце, зямлю паднімайце». Усцешыліся людзі, пайшлі на поле, пачалі зямлю араць. А вайна ў сваім хораме месца сабе не знаходзіць. Як беспрытульны па пустых пакоях бадзяецца, млосна яму. «Не дала гадзюка мне шчасця, і тое, што было, забрала», — шэпча, насупіўшы чорныя бровы. Паслухала? Пачула яго гадзюка балотная. Прыпаўзла, заскрэблася ў дзверы. «Адчыні, будь ласкавы!» Адчыніў ёй вайна, а за парог не пусціў. Накрычаў: «Аддавай мой пярсцёнак, махлярка! Я без шчасця жыву! Для сапраўднага шчасця золата ў сябе малавата. Калі запакуеш ім да столі пакоі, каб і мыш не пралезла, дык адразу шчасце ў твой хорам прыйдзе». «Золата? Я ж адабраў у людзей усё золата». «Схадзі на пагорак, убачыш». З мячом у руках вайна прыбег на пагорак. Убачыў залітыя сонцам палі і з дзікім крыкам уніз хутчэй ветру панёсся. А людзі? не утекают. Постали стеною щельною, не переходнею. У руках мячи блищать, у вачах рашучасть. Вайна замахнулся мячом, а перед ним сотни мячов блиснули, в очи ему зусім осляпили. Задрыжал он, як лист осиновы, и на болото побег, схавался за древы железные. Люди на поле вернулись, а вокруг болота варту поставили. И теперь сидит война у каменным хорами быццам у клетцы зачинены. Усё меч точить, иншай працы не ведае. А мир з ранку до вечера у кузні звонить. Людей радуе и сам радуется.
Гутарка дядьки Янки про природознавчія цікавінки.
Вітаю! Самими близькими до нас людей, після шимпанзе, з'являються вертикальні розумні істоти, здольні виробляти і використовувати прості прилади праці. У чоловіка більш за 98% молекул ДНК, супольних з горилом. Ён самы вялікі сярод малпаў, якія жывуць на зямлі, а дакладней у натуральным асяроддзі заходняй і цэнтральнай Афрыкі. У натуральных умовах гарылы жывуць каля 10 гадоў, што рэзка кантрастуе з узростам, калі жывуць гарылы ў няволі. У гэтым выпадку яны могуць пражыць да 60 гадоў. Рост дарослых самцоў да 2 метраў, шырыня плячэй каля 1 метра, размах рук да 2,5 метра, абхват грудзей да 1,5 метра, маса да 300 кілаграмаў. Самкі ўдвая меншыя. Склад цела масіўны, вельмі развітая мускулатура, валодаюць вялікай сілай, валасы і скура чорныя. З узростам у самцоў на спіне з'яўляецца серабрыстая паласа. Голова великая, объем мозга по будове близкий до мозга человека, рослиноедная живела, горыла, будуя гнезды на земле або на древах. Самки нараджаюць одно дитя раз у 3-5 годов, добра переносят неволю и размножаются в ёй. Есть два вида горылов. Заходние горылы живут у Камеруне, экваторной Гвинеи, Габоне, Конго и полночной Анголе, да паўднёва-ўсходняй Нигерии. Усходние горылы, яких надто малая колькасть, населяют усходнюю частку Демократичной Республики Конго, паўднёва-заходнюю Уганду и полночно-заходнюю Руанду. Усходняя горная гарыла ахоўваецца ў 7 нацыянальных парках, занесена ў чырвоную кнігу. Натуральнае месца пражывання гарыла ў густых трапічных або горных лясах невялікімі статкамі ад 5 да 30 асобін. Важакамі з'яўляюцца магутныя самцы. Гарыла ў 4-10 разоў мацнейшая за сярэдняга чалавека і мае сілу сківіцы большую, чым у льва. Іх асацыюць з вялікай сілай і небяспечным тварам, але гэтыя жывёлы заслугоўваюць значна большай увагі і расчаравання ў стэрэатыпах, створаных папулярнымі фільмамі пра іх як пра звяроў. Насуперак вонкаму выгляду, гарылы маюць вельмі далікатны характар і не нападаюць на іншых жывёл без прычыны. У іх няма прычын забіваць іншых, тым больш, што яны раслінаедныя. Дорослой гариле необходимо около 20 килограммов ежи в день, силкуются в основном коренями, плодами, корой некоторых дерев и утеками. Они утримливают все поживные речевы, необходимые для нормального функционирования. Гарилы вельми товарищеские и любят проводить час великими статками. Они могут иметь зносины, використовуючи певные гуки, а так само мимику и жесты. Мають они разные характеры и здольные отчувать эмоции, как и люди. Дякую за увагу, дядька Янка.
Ручка лізе не туди, ніжка ходить не туди. Наш шаховий ограф каже, що й май тім біди. Раз долонька, два долонька, поки ще не зокрими. Коли ми вам до вподоби, ручки голову підійміть. Раз долонька, два долонька, ми стараємо за вас. Хоч і вперше ми на сцені, крутися, що є. Повинен пройти час, тільки підемо в танок. Ми всі діло, я б'юнок. Наш шаховий ограф каже, що з нас буде скоро толк. Раз долонька, два долонька, поки ще не зікрими. Коли ми вам до вподоби, ручки голову підійміть. Раз долонька, два долонька, ми стараємо за вас. Хоч і вперше ми на сцені, крутися, що є. Ми на сцені, крутості, що є у нас.